Ja, broers en susters, ons is besig met Markus en vandag is nou episode 3 en ons trek nou eers by vers 9. So dit is vir my lekker dat ons so 'n bietjie in diepte met Markus kan werk. Ek wil net hê dat ons vinnig onthou van die agtergrond van Markus, dat ons dit in gedagte kan hou, dat ons die hele tyd onthou dat ons moet hierdie koneksie terugmaak van die doel waarvoor Markus skryf, nee, so daai prentjie is maar net om ons te herinner, Markus skryf vir die gemeente in Rome, na die vervolging deur Nero voor die vernietiging van die tempel, skryf hy vir hierdie gemeente daar in die westelike deel van die stad Rome, en skryf hy vir hulle juis om hulle te vertel van die ander koning, die ware koning, wat gekom het, en dat sy koninkryk is anders as die van die Romeinse Rijk. En ons gaan al hoe meer sien hoe dat daar die konflik tussen hierdie twee koninkryke duideliker word. So dit bepaal so 'n bietjie die konteks waarbinne ons baie van die goeders wat in Markus gebeur op die ou einde verstaan. Goed, ons het laasweek het ons dan nou so 'n bietjie gesels oor Johannes die Doper wat opgedaag het, wat verskyn op die toneel, en hy kom kondig dan die koms van die Here Jesus aan, en in daardie hele proses van hoe Markus dit aankondig, leer ons vir Jesus ken as ware God, Immanuel, God met ons, Jahwe, die God van die ewigheid wat gekom het om tussen ons te kom loop, en hy verskyn dan nou vanoggend op die toneel hier in vers 9. Goed, so die tema dan vir vanoggend se teks, Markus 1 vers 9 tot 15, is die koning wat hom met ons vereenselwig. Goed, so ons gaan nou sien daar in Markus 1 vers 9, kan ons sommer dadelijk begin lees, kan ons sien waar dit dan nou vandaan kom. Goed, Markus 1 vers 9, lees ons dan die volgende woorde. Jesus het in daar dieselfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer, en die gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Net daarna het die gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lang gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Goed, ons lees nou vereers net tot daar, voordat ons aangaan na vers 14, wil ek net dat ons vir 'n oomblik hier stilstaan by 'n paar goedjies. En die eerste ene is natuurlijk die vraag wat ons altyd vra wanneer ons hoor dat Jesus deur Johannes gedoop is, hoekom moes Jesus gedoop geword het? Want ek meen, hy het toch nie sonde nie. Johannes se boodskap was gewees: bekeer julle en laat julle doop en bely julle sondes en God sal julle vergewe. So waarom moet Jesus dan gedoop word? Want hy het toch nie sonde om te bely nie, en hy het tot met ander woorde ook nie vergifnis nodig nie. Maar onthou wat ons laas gesê het, wat die betekenis van Johannes die Doper beteken het, dat ons ingelei word in Godse koninkryk. Nee, dat daar die mense op daardie stadium, wanneer hulle dan hulle bekeer het, met ander woorde hulle rug gedraai het, op die Romeinse Rijk en die Romeinse Rijkse waardes van selfsug en selfbeheptheid en selfbevrediging en draai op 'n nuwe pad en saam met God stap, dat die doop dan die sigbare teken was daarvan, dat hulle ingelei word in die koninkryk, en met ander woorde dan nou staan vir 'n nuwe koninkrykse waardes, en daar die waardes wil uitleef. Nou, hierdie koning, Jesus Christus, is anders as die Romeinse koning, is anders as die Romeinse keizer, wie se ryk net hierdie selfbehepte gemors was. Hy sit nie daar op 'n troon, ernstig in 'n paleis in Rome, waar hy absoluut onaangeraak is, en allemaal moet maar net vir hom bang wees nie. Nee, hierdie koning kom, en hy word een van ons, en hy, soos wat ons ingelei word in, so, in sy koninkryk, word hy ingelyf in hierdie koninkryk wat in hom en deur hom kom. En juist daarin sien ons al klaar die manier hoe dat hy homself met ons kom vereenselwig. Hy kom staan ook in die ry, saam met sondaars, kom staan hy in die ry om deur Johannes gedoop te word in die Jordaan. Kom loop hy die pad saam met ons. En so kom wys hy sy solidariteit met ons. Hoe dat hy regtig God met ons in die regte wêreld geword het, en word hy gedoop en sê daardeur: "Maar hierdie doop, waardeur julle ook gedoop word, is ook my doop, waardeur ek gedoop word, en daardeur sê ons, dat hierdie is ons koninkryk. Hierdie is my koninkryk, waarvan ek jou deel gemaakt het. Jy is nie meer een buitenstaander nie, jy is nie meer uitgeworpen dier die keizer nie, jy is nie meer net een dienstknecht, wat laag op die grond moet seil, nie, want hulle is toch net so bang, vir die Romeinse Ryk. Nee, Jesus is nie so nie. Hy word letterlijk een van ons. Goed. En dan dit word bevestig deur die gebeure dan in vers 10 en 11, net toe hy die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die gees soos 'n duif na hom te sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. So, dit wat ons laasweek gesê het, wat in Johannes se aankondigings gesê word, word nou deur God se stem self gevestig of bevestig. Want ons sien hoe dat God drie-enig hier met ander woorde aan die werk is, actief is. Ons sien die Seun, ons sien die Gees wat op hom neerdal, ons hoor die stem van die Vader, hier is God aan die werk. En weer eens is dit vir ons een bevestiging van God wat met ons kom woon het. Hy kom vereenselwig om met ons. En dit is ook baie mooi hoe dat Markus het hier stel, want aan die begin sê hy, Jesus het toe van Nazareth in Galilea gekom, en hy is toe gedoop, en dan gaan die stem, die hemel gaan oop, en die stem kom uit die hemel, en dan sê hy eintlik, nee, hierdie Jesus is nie regtig van Nazareth nie, hierdie Jesus is van die hemel, want hy is God se geliefde seun. En onthou wat ons vroeger gesê het, is ons moet dit nie verstaan in termen van rangorde, of wat ook al nie, hy is 'n verlengstuk van die Vader, God met ons, God wat met ons kom woon het. Goed, en dan lees ons daar in vers 12, hoe dat hy in die woestijn ingegaan het, en hoe dat die Satan hom dan versoek het, en vir 40 dae lang, maar dat die engele hom versorg het. En ons weet dat hy natuurlijk aan die ander kant skoon uitgekom het, uit daar die versoeking uit. En daardoor ook, kom sê hy, dat die Here Jesus kom, en hy kom beleef alles wat ons beweeg. Hy kom loop letterlijk in ons skoene, sodat ons kan, soos wat Hebreërs sê, dat ons kan sê, dat ons het een hoëpriester wat sympathie het met ons, omdat hy weet waar deur ons gegaan het. Hy het die leiding en die pijn en die versoekings wat ons beleef op 'n daaglikse basis, het hy in sy eie lyf kom voel. Waarlik, die koning kom vereenselwig om met ons. En die grootheid van verlede week se besef, om te besef dat Jesus werklik God is, en dat hy is nie maar net 'n mens op wie die gees neergedaal het, of 'n groot profeet, of 'n slim man gewees, of wat ook al nie, hy was soveel meer as dit, hy is God self. Dat het net soveel groter word, soveel meer persoonlik word, wanneer ons besef hoe dat hierdie God optree. En die hele tyd sien ons die kontras tussen die koninkryk, die Romeinse Ryk, waar binne hierdie mense wat het vir die eerste keer gehoor het, en vir die mense wat het die eerste keer gelees het, waar binne in hulle vastgevang is, en hier kom Jesus soveel anders, en in teenstelling met alles waar aan hulle gewoond was. En hy kom en hy word een van ons. Hy vereenselwig om totaal en al met ons. Kom stap in ons skoene. Goed, kom ons lees verder. In vers 14, nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Goed, nou, Jesus het nou net van Nazareth afgekom om gedoop te word en nou gaan hy terug Galilea toe. Nee, so, ons weet uit vorige gesprekke en uit die andere evangelies uit, dat het oos van Jerusalem by die Jordaanrivier was, buiten die dorp, met ander woorde, min of meer in die provinsie van Perea, noord van die Dooie See, daar in die wildernis, nee, het Johannes die mense daar by die Jordaanrivier gedoop. So die Here het van Nazareth af, het hy in die suidoostelike richting getravel, na daar waar Johannes besig was om die mense te doop, en toe van daar af het hy weer noord gegaan, na Galilea toe, en soos wat ons later gaan sien, spesifiek dan in die omgeving van die see van Galilea, waar hy dan sy disciples gaan roep, en daarover gaan ons volgende week dan gesels. Maar hoekom nou juist in Galilea van alle plekke? Waarom is dit, dat dit die plek is waar die Here begin om sy evangelie aan te kondig, om hierdie koninklike dekreet, onthou, dit het ons vir mekaar gesê, dat die evangelie wat ons hier lees, is 'n koninklike dekreet, wat deur die ware koning aangekondig word. Waarom gaan kondig hy daar die evangelie aan in Galilea. Nou die navorsing wys vir ons dat in Galilea is die druk van die Romeinse Ryk op daardie stadium baie hoog gewees. Onthou ons het laasweek so vinnig verwys na die twee stede wat daar gebou is, Tiberias en Sepphoris, wat gebou is daar in Galilea, en so die belasting was hoog, die druk van die Romeinse Ryk was hoog. So die Here het nie ernstig 'n random Facebook-plasing gemaak en gesê, die koninkryk is hier en gehoop iemand sien het dalk raak nie. Hy gaan daar waar die tekkie die teer tref, of eintlik meer daar waar die tropiese vrug die waaier tref, in die Romeinse Ryk, en hy gaan daar vir die mense wat ernstig deur die Romeine onderdruk word, en hy gaan vertel vir hulle daar die evangelie, die blye boodskap, die koninkryk van God het naby gekom. En dit moet ons net weer eens laat besef hoe groot hierdie moment was, nê. Die feit dat die Here hierdie woorde sê en hoe waar hy dit sê en hoe polities gelaai dit was en dat dit absolute chaos moes veroorsaak het vir die Romeine en vir die mense wat in power was om daai woorde te hoor. En wat is dit wat hy aankondig? Hierdie woordjie wat ons hierso lees, hy sê die tyd het aangebreek, is in die Grieks net een woord. Dit is die kairos moment. Hy sê en in daardie kairos moment is alles opgesluit, want dit is die oomblik. Dit het nou gebeur dat alles waaroor die profete vir soveel jare lank al praat, is nou hier. Dit het nou waar geword. Hy sê, die tyd is nou. Met ander woorde, moenie wag nie. Terwyl daar nog 'n vandag is, doen dit nou. Moenie wag nie. Moenie wag tot een dag en dan tot bekering kom nie. Moenie wag vir 'n ander koning om op te daag nie. Moenie wag vir 'n ander Messias om te kom nie. Want hier is ek nou, die Messias, Jesus Christus, die Seun van God. Die tyd is nou, dit het aangebreek. Moenie wag nie. En wat is die inhoud dan van daardie evangelie? Onthou ons het gepraat oor ons idee van wat die evangeliese inhoud is, het oor die jare gevorm geraak deur dit wat ons nou reeds weet, nê, dat die evangeliese inhoud kom basies neer op dit, dat Jesus Christus, die Seun van God, het gekom en hy het vir ons gesterwe, en dat hy het aan die kruis vir ons gesterf vir ons sondes, en dat hy opgestaan het uit die dood, en dat ons daarom die evangelie kan hê, dis, of die ewige lewe kan hê, dis die evangelie. Maar hier, wat die Here die koninklike dekreet kom afkondig, sê hy, God se koninkryk is hier. God se koninkryk het ingebreek in hom en deur hom om hierdie wêreld te kom oorneem. En dit moes die Romeine die horrie piep laat kry het. Hy sê die koninkryk is hier en daarom kom wys hy alreeds dat dit wat hierna volg gaan vir hulle wys hoe daardie koninkryk lyk. Telkens waar hulle beleef dat God se glorie begin deurbreek en die wonderwerke wat die Here doen en die dinge wat hy doen en die dinge wat hy sê, gaan ons elke keer sien hoe dat hy begin het om die Romeinse Ryk net uit te skuif en sy koninkryk is besig om in te beweeg. Die koninkryk is hier en daardie koninkryk is anders as die wêreld, anders as die Romeinse Ryk, anders as Nero, anders, want dit gaan nie oor selfbeheptheid nie, maar oor selfopoffering. En dit wys die Here keer op keer. In Lukas se weergawe hoor ons so 'n bietjie meer van die inhoud van hierdie storie, van dit wat die Here kom sê het. En daarom die beeld wat ons die hele tyd daar sien met die duif en die in ander woorde dan die Heilige Gees en die doringdraad, is die andersheid van die Here se evangelie. Ons het laas ek daaroor gepraat oor die feit dat hy kom nie in mense verdruk soos wat die Romeine dit gedoen het nie. Daardie skuld wat die mense moes betaal as gevolg van die belasting wat te hoog geraak het en dat daar net geen vergifnis daarvoor was nie, geen vrystelling daarvan was nie. Dat die Here is nie so nie. Hy handel met ons nie volgens ons oortredinge nie. Hy kom maak ons vry van die sonde. Hy kom haal die boeie af, kom sny die drade. En wanneer hy daardie evangelie begin afkondig, is dit juist die boodskap, is die vryheid wat die Here gebring het. En in Lukas 4 lees ons iets daarvan, wanneer die Here hierdie evangelie begin verkondig, dan gaan hy daar in die sinagoge in, en hy sê hierdie woorde, en hy haal aan uit Jesaja 61, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig, Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nou ons lees het baie keer en ons sien die vervulling daarvan van Jesaja se profesie wat waar word uit die Ou Testament uit. Maar sit jouself vir 'n oomblik in daardie skoene van daardie mense in Galilea wat so verdruk word deur die Romeinse ryk en die heeltyd voel soos gevangenes. En die Here begin hierdie woorde sê. Hy sê ek kom om vrylating vir gevangenes aan te kondig. Hy kom maak ons vry. Dan is al een dingetjie wat ek net weer wil afsluit, en dit is iets wat ons so vinnig oor geskiep het, en dit is die persoon van die Satan, wat in die woestijn vir Jesus kom versoek het. Nou, hierdie woordjie Satan beteken letterlik teenstander, en daarom is daar so'n bietjie van 'n spoiler alert hier, so wat Marcus hier inbou, soos wat hy eindelijk aan die begin ook, die ding van die Romeinse soldaat, wat aan die einde sê, Jesus is die Seun van God, so'n bietjie foreshadow, nee, hier gebeur vreselike foreshadowing hier. Want op die ouene is die uiteinde van die story, is dat Jesus' teenstanders kon hom nie oorwin nie. Jesus' teenstanders kon hom nie onderkry nie. En soos wat ons nou gaan aankom, gaan ons aangaan deur die tekst, gaan ons elke keer sien hoe Jesus 'n nuwe in- en uitgroep begin bepaal. En Markus stel baie duidelik, wie is Jesus' teenstanders en wie is die binnenkring wat meer wil weet en agter Jesus aanloop. En so van die Satan af, tot die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Romeine en die Joodse raad en Judas en wie dit ook al, en partykeer selfs sy familie en sy gesin, wie die teenstanders is. Maar die uiteinde van die saak is dat Jesus oorwin sy teenstanders. Ook die Satan, nie een van sy teenstanders kon hom onderkry nie, want hy is die oorwinnaar. Het is baie interessant hoe dat Markus, anders as die ander evangelies, loop nie 'n lang pad en vertel vir ons allerhande agtergrond en al sulke goeders, voordat Jesus op die ou en op die toneel verskyn en self begin praat nie. Dink aan Matteus' story, die geslagsregister, die hele story rondom Jesus' geboorte, Lukas dieselfde, Johannes dieselfde met 'n lang proloog en al die goeders, Markus hardloop regheid. En ons sien die woordjie wat ons sou vertaal met onmiddellik en met dadelik en sulke goeders, sien ons keer op keer op keer op Markus en Markus, want Markus is op 'n mission. Hy wil vir die wêreld wys dat Jesus is die Seun van God. Daarom is daar geen tierlantijntjies nie, geen extra info nie. Ons trek by vers 15 van die ding. En Jesus is klaar aan die woord en hy het hierdie boodskap, die Koninkryk van God het nabij gekom. Hierdie dringendheid moet daar by ons ook wees. Want ons sal besef dat hierdie koning het gekom om homself met ons te vereenselwig. En dat dit die boodskap is wat ons ook moet uitdra, sodat sy koningskap ook kan sigbaar word in die manier hoe ek en jy lewe. Hoe doen ons dit? Ons doen dit deur sy voorbeeld te volg en van hom te vertel. Mag jy besef dat die Here vandag langs jou sit, dat die Here in jou skoene kom loop het, dat die Here die pad saam met jou kom stap het, dat hy jou sonde en jou straf op hom gedra het. En hy kan dit doen, juis omdat hy God self is, die koning wat hom met ons kom vereenselwig het. En hy kom maak ons vry van ons sondes, kom breek die boeie, kom breek die kettings van die sonde wat ons kan terughou, kom breek hy af, en hy behaal die oorwinning. Hy, sy teenstanders kan hom nie onderkry nie. Die duisternis kon daar die lig nie uitdoof nie. Kom ons bid saam.